Azatlık Radyosu Selim. Mart сейшәмбе көн китергән хәбәрләргә Азатлык радиосы нәтиҗәсе. Микрофон алдында ул Сукырмаш. Бүгенге тапшыруда. Якшәмбе көнне Казанда үтәчәк Татарстанда президентлыкны яклап оештырылган урам җыенына Чаллы, Түбән Кама һәм Алабугадан активистлар барырга җыена. Кол Шәриф мәчете төзелеше өчен Тукай бүләгенә ия булган имам Зөфәр Галиуллин, Камил Самигуллин турында фикерләре белән уртаклаша һәм Илдус Фәиз мөфти булган чорга нәтиҗә ясый. Дина Гарипова Мәскәүдәге дуслык күперендә Евровидениедә башкарачак җырын тәкъдим итте. Тапшыруда шулай ук Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Әтәч авылында ана кешенең үз кызын агулап үтерүе бөтен республиканы тетрәндерде. Болар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Ландыш Харасова башта берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Россия президенты Владимир Путин Казанга килде. Сурия хөкүмәте оппозицияны химик корал куллануда гаепләде. Магнитскийның якыннары җинаятьченең ябылуын шикаять итәргә җыена. Рим папасы вазифага кереште. Хәзер бу һәм башка хәбәрләр турында тулырак әйтеп. Бүген Россия президенты Владимир Путин Казанга килде. Путинны һаваланда Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов каршы алды. Путин беренче буларак универсиадага тезелүче су спорты кырылмаларын карады. Шуннан соң Россия президенты тезелеп ятучы 45 мең кешегә исәпләнгән Казан Арена футбол стадионында булды. Бүген стадион җитәкчесе Рифхат Миңнәхмәтов кырылманы кулланышка 9 майда тапшырырга планлаштыруын әйтте. Хәзер анда эшләр эш сменада бара икән. Киләчәктә стадион мәйданчыгында Рубин футбол такымы тарихына һәм универсиада кырылмаларын төзүчеләренә музей булдырылачак. Шулай ук Путин Казанда гимнастика үзәге һәм теннис академия сында булды. Теннис академиясе бинасына кергәндә Путинны Россия теннис федерациясе башлыгы Шамил Тарпичев каршы алды. Россия президентына 8 ябык һәм 18 ачык теннис кортын үз ишен алган академияның схемасы күрсәтелде. Академияны караганнан соң барысында Россия президенты каршындагы физик-культура һәм спорт шурасы утырышына китте. Хәзер әлеге утырыш дәвам итә. Сурия хөкүмәте президент Башар Асадка каршы торган гысянчыларны химик корал куллануда гаепли. Бүген дәүләт массакүләм мәгълүмат чаралары Алеппога гысянчылар тарафыннан оештырылган ракета һөҗүмендә химик матдәләр булуын хәбәр итте. Алар шулай ук тыныч халык арасыннан 15 кешенең үлүен әйтте. Химик корал куллануда Димәшк оппозиционерларны беренче тапкыр гаепләде. Бүген Истанбулда Сурия оппозициясе берләшмәсе, Сурия милли коалициясе очрашуында Асадка каршы көрәшүчеләр контролендә булган Сурия районнары хөкүмәте җитәкчесе итеп Хәсән Хитто сайланды. Барлык исянчыларның Хитто министрларының вәкаләтләрен тану-танымавы билгесез. Салымнардан качуда гаепләнгән 2009 елда үлгән адвокат Сергей Магнитскийның якыннары юристка карата җинаятьченең ябылуын шикаять итәргә җыена. Бүген тикшерү комитеты Магнитскийга карата җинаятьченең ябылуларын әйтте. Алар юристны сак астына озату нигезле булган, аларга төрмәдә бернинди басым булмаган һәм газаплаулар кулланылмаган әйтте. Узган елның декабрендә Мәскәү район мәхкәмәсе адвокат Сергей Магнитский үлеменә бәйле дип шикләнелгән элекке тикшерү изоляторы хезмәткәре Дмитрий Кратовны аклаучы карар чыгарган иде. Рим папасы Франциск бүген рәсми рәвештә Рим католик чиркәве башлыгы вазифаларына кереште. Узган атнада сайланган Аргентиндан 76 яшьлек кардинал Хорхе Марио Берголио 266-нчы понтифик булды. Аның вазифага керүен тантанасы уңаена Ватикандагы Изге Петр чиркәве каршындагы мәйданда дистәләгән мең кеше җыелды. Шулай ук бу чарага кайбер ил җитәкчеләре дә килгән иде. Яңа папа бүген чыгыш ясап, нигездә халык алдында җаваплылыкка басым ясады.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Икенче елны Татарстанда террорчылык һәм экстремизмга бәйле 20 җинаять эше ачылган. Бу хакта прокуратура вәкилләре һәм эчке эшләр министрлыгының экстремизмга каршы тору үзәге республика депутатларына хисап тотканда әйтте. Узган елны экстремистик һәм террорга бәйле 27 очрак теркәлгән, аларның 20-сенә җинаять эше кузгатылган. Алар арасында 14-е радикал ислам тарафдарларына, ә 13-е формаль булмаган яшьләр хәрәкәте вәкилләренә. Экстремистик өлкәдәге җинаятьләр өчен 8 кеше җинаять җаваплылыгына тартылган. Ставропольның Каратубе ауылында хиджаб жанжалы белән бәйле мусульманнарның илләрендә тентүләр узды, аларның кайберләрендә корал һәм наркотик табылуы әйтелә. Шулай ук тенту барышында ФСБ хезмәткәрләре дини китапларны һәм кайбер техник җиһазларны да алган. Ол кешеләре бу хиджаб эше белән бәйле дип саный, чөнки берничә көннән мөслимә укучыларының мәктәптә хиджабтан йөрүен тыюны шикаять иткән мәхкәмә утырышы булачак. Аңа кадәр бу эш белән бәйле мусульманнарны куркытырга уйлаганнар дип белгечләр, чөнки корал һәм наркотик табылган мусульманнарны карламаганнар. Кыш структуралары барлыгы 6-7 йортта булган, буларның барысында да яулыктан мәктәпкә йөргә тыйылган кызлар яши. Алар әлеге тыюга каршы прокуратурага шикаять язган иде. 21 мартта Ставрополь төбәге мәхкәмәсендә бу эш нигезендә беренче утырыш узачак. Русиядә бала хокуклары өчен җаваплы Павел Астахов Мәскәүдә Америка илчесе Майкл Макфул белән очрашуда Русиядә асрамага алынган Максим Кузьминның үлеме турында сөйләшергә җыена. Билгеле булганча, Екатеринбургский прокуроры Бобби Блэнд асрамага алынып, соңрак үлгән баланың үги әтиенесе Эллен һәм Лора Шаттога каршы шикаять бирмәячәген әйтте. Медицина тикшерүен уздырган табиблар малай бәхетсез очрак сәбәпле үлгән дигән нәтиҗәгә килгән. Татарстан мусульманнары диния нәзарәте Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановка кеше хаҗны башкаруда ярдәм күрсәткән. Билгеле булганча, Миңнеханов Сәүд Гарабстанына рәсми сәфәр кылды. Шул сәфәр кысаларында Татарстан кунаклары гымра иласын башкарды. Әл-Харамда циклендру бару һәм урны-урны белән хәрәкәт итү бик авыр булуга карамастан, Татарстан вәкиллеге гымраның бар иласында үтәгән. Ахарда алар Татарстанга тынычлык һәм бәрәкәт сорап дога кылган. Шулай ук Миңнеханов Татарстан диния нәзарәтенең халыкара эшләр бүлеге җитәкчесе Руслан Нәфисуллин белән республикада хаҗ оештыруны үстерү турында сөйләшкән һәм президент хаҗ программасы кысаларындагы проектларга теләктәшлек белдерүен әйткән.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Ландыш Харасова булдым. Алга таба азатлык дулкыннарында сезне Татарстаннан, Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында Алсу Кырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстанда президент институтын яклау һәм саклап калу өчен март башында Казанда урам җыены узды. Бу мәсьәләдә җәмәгатьчелек фикере дә мөһим. Алабуга һәм Түбән Кама татар хәрәкәт активистлары президентлыкны яклау эшенә катнаша. Якшәмбе көнне Казанга сәфәрләре алдыннан Алабугадан Фирдәүс Хуҗин белән Гафиулла Газиз сөйләште.
Фирдәүс Хуҗин узак еллар дәвамында Алабуга каласындагы татар иҗтимагый үзәгенең әгъзасы. Шулай ук ул күптән түгел генә Ахсакаллар шурасында да әгъза булып тора. Әлеге ике оешма татар мәгарифе, мәдәнияте, татар теле буенча шушы шәһәрдә беркадәр эш алып бара. Биредә милли юнәлештәге эшләрнең берсе Татарстан президенты атамасын яклау буенча Казанда узган җыенга бару, анда катнашу. 24 мартта Казанда Президент институтын яклап тагын бер урам җыенын уздыру күздә тотыла. Шушы чаралар хакында фикер белешү максатыннан без Фирдәүс әфәнде Хуҗинга мөрәҗәгать иттек. Менә сезнең фикерендә иштәсе килгән иде. Менә шушы президент атамасын яклау, республикаларны яклау буенча менә сез нинди фикердә?
Президент институтын милли республикаларны якларга әлбәттә кирәк. Чөнки без татар халкы һәм башка кеше халыклар дип әйтәбез. Үзебезнең хокукларыбызны якламасак, безне башка беркем дә кайгыртмаячак. Әлегә Татарстан кәгазьдә генә булса да, суверен республика санала. Аның 91 елдан башлап халык сайлап куйган үз президенты бар. Бу хәер Татарстан тарихындагы икенче президентны инде Мәскәү Кремле куйды. Шулай да, димәк, барыбер дә әлеге президент институты эшләп килә. Республиканың конституциясе дә федераль законодательләр тарафыннан нык таралса да, шулай ук әлеге яши. Республиканың үз флагы, гимны бар. Соңгысын хәтта 2003 елның февралендә сөйләп иттеләр. Бусы мактауга да лайык кебек. Тик болар барсы да РФ дип аталучы илнең ачылдагы аятлык мөнәсәбәтләшеп, гайкалары соңгы шикә чабыра башланган вертикаль баласта дергавага әвелүе фанында балашага уйыны кебек кенә булып калмый микән? Чөнки юләрдә ятылмаса тора. Әнә бит, Путин узган елның 19 декабрында Русия дәүләтенең милли сәяси стратегиясе дигән гаят мөһим документка кул куйган. Һәм без шул урыс булмаган милләтләрне акрынлап юк итәргә алып баруга юнәлтелгән концепциягә ясалыкта күз йомабыз. Билгесездер. Татар халкының данлыклы кызы Фәүзия Бәйрәмова һәм кайбер милли каһарманнарыбыз аның исемен инде фах итеп чыктылар. Тик ни кызганыч, татар милләтенең зур өлеше әлегә һаман да йокысыннан уянмаган.
Фирдәүс әфәнде, сез инде менә шу милли хәрәкәт вәкилләре, зыялылар менә шу юнәлештә әлләни актив түгелләр дип әйттегез инде. Менә бит инде 2 мартта узган шушы президент атамасын яклауга багышланган урам җыенында Түбән Камалар, Чаллылар һәм Казаннар белән бер рәттән Алабуга вәкилләре дә торды. Алар арасында сез дә бар идегез. Менә Казанга баруның нәтиҗәсе ниндирәк булды? Аннан нинди менә үзегезгә шундый нәтиҗә чыгардыгыз?
Татар иҗтимагы үзәге, бүтән татар иҗтимагы үзәге дип әйтәме? Инициативасы белән 2 март көнне Казанда президент институтын һәм милли республикалар статусын яклап алып буенча уздырылган митингта милли лидерлар чыгыш ясап, күп нәрсәләргә ачыклык кертәләр әлбәттә. Бигрәк тә Фәүзия Бәйрәмованың Россия дәүләтенең милли сәясәт стратегиясе 14 елга исәпләнгән. Һәм ул шул вакыт эчендә Русиядә яшәүче барлык халыкларны бер тел, бер динле итеп калдыруны күздә тота дип диюе шәхсән үземне шок катырды. Бу котыш шәһәрнең булуы бик тә ихтимал дип уйлап куйдым шул чагында. Һәм менә ни ишет, беләсезме? Республика президенты Миннахановны яклап баруга кайбер структуралар тарафыннан киртәләр куелыр дип башыбызга да китермәгән идек. Киртәләр куелган булып чыкты.
Менә шул киртәләрен дә күрсәтеп китәгез иде.
Шундый нәтиҗә ясарга мәркәзгә баруыбызның үзенә язуы җирлек бирә. Сер түгел, андый чараларга гавамны туплап баруы авыр. Беренчедән, кеше табу кыен булса, икенчедән, транспорт мәсьәләсе. Шулай да без бер төркем фикердәшләр, боларның һәр икесен хәл итте кирәк. Тик менә соңгы мизгелдә, икенче көнне килешенгән һәм офсалар күчерелгән, хәл ителгән әйтик автобуслар, белгеле урыннан кузгалып китәбез дигәндә, халык төялгәндә үзе, ГАИ-лар килеп әйтик, анда безнең номерларны салдырып алуы, моның подстава түгел мейкен деген нигә шиккә әтәрде. Һәм бу шулай дип тә уйларга җирлек бар. Чөнки без ГАИларга ул вакытта
бу ГАИ дигәнебез инде менә шушы полиция хезмәткәрләре була.
Әйе, әйе, әйе. Алар бит соңгы мизгелгә кадәр әйтеп белгәннәр бу нәрсәне. Нәкъ менә без китәбез дигәндә генә номерны салдылар да барып булмый. Ничек инде ул менә теге такси хезмәте белән шөгыльләнә торган микроавтобусларның документлары тәртипкә булмаскан микән? Алар сылтау итеп шуны әйтәләр. Документлар тәртипкә түгел. Күрсәтегез әле, кая соң ул дип әйткәч, күрсәтмиләр. Безгә бирмиләр документларны. Ну, безнең запас вариантлар әзерләп куелган иде. Без барыбер бардык Казанга. Һәм тулы составта.
Менә чынлап та инде шушы алабугаларда катнашты, әмма ләкин инде бирелгән автобуслар бара алмаган. Менә яңадан да бит инде 24 мартта Казанда шушындый ук татар президенты атамасы, Татарстан президенты атамасын яклап, инде милли республикаларны яклап яңадан да бер җыен уздырылачак. Моңа инде алабуга милли хәрәкәте вәкилләре әзерләнәме? Һәм инде барырга автобусларда өметләнәме?
Әмма мин әлегә моның безнең ничек барасын һәм бу ничек хәл ителәсен әйтмим, чөнки процесс әлегә сер булып калсын, тагын үзләргә шундый нәрсәләр омтылышлар ясалмасын дип шикләнәм. Ә инде без әлбәттә барачакбыз һәм бу юлы инде халык күбрәк тәҗрибәле дип ышанабыз, читлегәннәрдән дә килер дип ышанабыз. Без чыннан да үзебезнең хокукларыбызны әлегә Татарстан Конституциясендә, Россия Конституциясендә беркемдә инкар итми, әле аны юкка чыгаручы юк әйтик, Алла сакласын. Әмма инде менә 13 февральдә Матвиенконың килеп, Дәүләт Советында субъектларны эреләндерәчәкбез, президенттергә булуы була диюе. Инде ул зур нигә уйларга этәрә. Чыннан да кунакларга керек, биздин президентибизни да, президент институтун деп айтабызды. Милли республикаларыбызны да, мында татар халкы гана түгел, башка халык бар да. Шул бакытта орус халкы да бар-бар. Аларга да ойбет булмайшак деп билем.
Фердаус эфенди, мына шуны сурау, инде 2 мартта узган шушы урам жыйыны, анан соң инде мына ялгыз пикетлернин да инде турган сайын азая баруы. Мына шушы татарда, шушы милли харакатка карата инде гомуман саясий көрүнүшкөнүн дидир мына коркуу хисстер менен кароо бар деп ойлойсузбу? Чөнки мына инде халыктын мына бейтарафтыгы чынлап да мына шушундай инде милли саясатка кими бара шекилде мына шушу өзүңүз айтып турасыз. Татарстанда президент институтын яклап 24 мартта уздырылашак урам жыйынына республиканын Кама аягындагы Түбән Кама Шаллы шәһәрендәге татар милли хәрәкәте вәкилләренең дә баруга әзерләнүләре хакында хәбәрләр алды.
2 март көнне Казанда узган президентлыкны яклап оештырылган урам жыйынында 100гә якын кеше катнашты. Аның тулы видеосы Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар, хөрмәтле тыңлаучылар. Хәзер шул 2 март видеосыннан кайбер үзекләрне тыңлыйк.
Аузу биллахи минаш шайтанир раҗим. Бисмиллахир рахманир рахим. Шушы бик мөһим Татарстанга һөҗүм барганда, президентка һөҗүм барганда, җөмһүриятебезгә һөҗүм барганда, я Раббым Аллаһ синең ярдәмеңне сорыйбыз. Шушы эшебез, я Раббым, хәерле булып, шушы үзебезнең җиребездә, үзебезнең республикабыздә, я Раббым Аллаһ, үзебезнең президентыбыз белән, я Раббым, үзебездә хуҗа булып, үзебезнең татар мәктәпләре булып, үзебезнең мәчетләребез булып, үзебезнең җиребездә хуҗа булып безгә яшәргә насип кыл. Я Раббым Аллаһ, эшебезне хәерле әйлә.
Соңгы елларда без үзегез беләсез, җыеннарга чыга идек, я мәктәпләрне яклап, татар мәктәпләрен яклап, я мәчетләрне яклап, мөселманнарны яклап. Без чигенә-чигенә аларны бирә-бирә инде шушы сиккә килеп җиттек. Һәм менә без бүген Татарстанны яклап чыгарга мәҗбүр булдык. Чөнки ул инде артка чигенергә урыныбыз юк. Хәзер һөҗүм татар мәктәпләренә генә түгел, мәчет мәдрәсәләргә генә түгел, мөселман татарларга генә түгел, Татарстан Республикасына яны туганнар. Бүгін қайбір кішілер митингке шықпады. Біз Татарстан президентін яқлап шықмаймыз деділер. Мұсылмандарға қарата репрессиялар барғанда бізді яқламады деділер. Жамағатлар, біз Татарстан президентін яқлап шықпадық. Біз президент институтын яқлап шықтық. Шынки бұл біздің конституцияға жазылған. Біз конституцияны яқлап шықтық Татарстанның. Біз өзі біздің милли программаларын яқлап шықтық. Біз бүгін президент институтында, хәтта шул татарлар үшін әлі нәрсе ішлемеген Татарстан президентында дұшманға беріге тиіш түгіл біз. Ауыр вақытта біз бір-бірімізді яқтарға тиіш біз. Шуңа күрә біз Татарстан бәйсіз дәулет болсын дейбіз. Шуңа күрә біз Татарстанның өз президенті болсын, оны халық сайлап қойсын дейбіз. Шуңа күрә біз бүгін ұрамларға шықты. Татарстанда татарлар құза болырға тиеш. Азатлық! Ешесін татар милләті!
Азатлық!
Азатлық!
Азатлық!
Азатлық!
Азатлық!
Азатлық!
2 март көнне узган урам жыйынында Бийиктау районунун элек имамы Айрат Шакиров һәм жемагат эшлеклиси Галима Фәүзия Бәйрәмова чыгышларынан үзүкләрен тыңладыгыз. Сез Азатлык радиосун тыңлайсыз.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дугуннарда, ЕРШИНДӘ һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
Азатлык.орг.
Азатлык радиосы сөйлим. 16 мартта Мәскәүнең Кремль сарайында Казан-Уфа-Мәскәү дуслык күпере тамашасында Динә Гарипова Евровидениедә башкарачак җырын җырлады. Бүген бездә аны ишетербез. Тамашаны Нәзифә Кәримова карап кайтты.
Бөтендөнья татар конгрессы, Татарстан мәдәният министрлыгы, Мәскәүнең рух продюсерлар үзәге оештырган бу чара күпләрне битараф калдырмаган. Алдан ук билет алмаганнар соңгы көннәрдә эзләсәләр дә таба алмадылар. Тамаша залында алма төшәрлектә урын юк иде. Тамаша әле тамаша залына кергәнче үк башланды. Килгән халыкны файда ук Казан мәдәни үзәге җыелмаларындагы рәссамнарның эшләреннән күргәзмә һәм җырлы биюле тамаша каршылады. Концертта «Тауыш» дип аталған телевидение проектында жеңіп шыққан Дина Гарипова да, шулық программада қатнашқан Илмира Калимуллина да шығыш ясадылар. Халыққа олар келуі уағда итілсе де, боларлар ма икен деп шүклену білдірушілер де болған еді. Оларның қатнашуы да тамашаны оңышлы деп санауға бір сәбәп болғандыр. Шулай ук Дина Гарипованың оқытушысы Градский да қатнашты, һәм тамашачыларға Динаны ул тәкъдим итте. Евровидениеда қатнашачақ Дина Гарипова анда башкарылачак жырын беренче тапкыр татарларга тыңлатты.
Премьера клипа Евровидение 2013 с участием Дины Гариповой.
Әлбәтте, күп төрле җырчыларны Казан, Уфа, Мәскәү киңлек күрсәтергә омтылган тамашаның уңышы бер башкаручы белән генә шикләнми. Бу очрашуда туп рольне Чулпан Закирова җитәкчелегендәге Казан бию төркеме уйнады дип әйтергә була. Алар бу концертта барлык биюләрен дә күрсәтергә өлгерделәр ахры. Данлыклы Илхам абый Шакировның җыры белән башланган тамаша сәхнәнең бизәлеше белән дә, костюмнарының бай, зәвыклы булулары белән дә тамашачыларга хуш килде. Шулай да бер җырчының сәхнә күлмәге турында әйтми мөмкин түгел. Гүзәлләрнең гүзәле дип игълан ителгән Гүзәл Уразованың сәхнә күлмәге ул җырлы башлауга ялтырауыклы лампочкаларга күмелде. Бу шаккатризмны халык күлемсирәп кабул итте. Җырында тыңламадым, күлмәгенә генә карадым, диде бер апа. Бу тамашага Казаннан мәдәният министры Айрат Сибгатуллин белән Бөтендөнья татар конгрессы җитәкчесе Ринат Закиров та килгән иде. Ренат Закировтан бу чарага әһәмиятнең зурлыгы турында сорагач, ул безгә:
"Без катнашучы гына түгел, без оештыручы бу чараны. Шуңа күрә Бөтендөнья татар конгрессының бу проекты әлбәттә халыкларыбызны берләштерә. Россия илендә яшәгән халыкларның дуслыгы ул безнең гомуми шушы йортыбызның иминлеге, йортыбызның киләчәге. Шуңа күрә дә Мәскәү, Уфа, Казан дип аталган бу проект үзеннән-үзе туды, чөнки без Татарстан, Башкортстан гомер-гомергә илнең теге умыртка сөяген булдыручы республикалар, регионнар, без шушы мәлне менә бүгенге көндә республикалар кирәкме дип торган бер заманда, бөтен дөньяда глобализация шартларында яшәгән халыкларның һәр берсе үзен сакларга тырышкан бер мәлдә, менә шушы илебездәге халыкларның милләт буларак булырга тиешлеләрен раслап, һәм әлбәттә иң мөһиме шушы халкыбызның күп гасырлардан килгән тарихы, мәдәнияты, сәнгате, сакланган теле, шуңа куанмыйча ничек бу дөньяда шушындый проектлар оештырмаска. Безнең илебезнең йөрәге менә Мәскәүнең үзәгендә, Кремль сараенда шушындый татарларны җыеп, шушындый концертлар уза икән, димәк, без бу илдә килмешәкләр түгел, без бу илдә шушы илнең төп халыкларыннан берсе. Без шуңа куанып, менә Кремльдә халыкның йөзләрендәге шатлыклы, йөзләрендәге торган рухны күреп, әлбәттә куанышып, киләчәккә планнар кырып яшибез.
Сез Ринат Закировны тыңладыгыз. Концертта иң данлыклы җырчыларыбыз катнашты. Илхам Шакировтан башка Ринат Ибраһимов, Альберт Асадуллин, Роза Хабибуллина, Наиля Фатыхова, Айдар Галимов, Резида Шәрәфиева, Римма Амангилдина, Шүрәле төркеме, Баянчы Рөстәм Валиев, Халык уен кораллары оркестры, Казан бию ансамбле һәм башкалар булды. Концерт 4 сәгатьтән артык дәвам итте. Наиля Фатихова белән Марат Башаров башкаруындагы җырны халык бик яратып кабул итте. Ә инде Россия телевидениесендә эшләүче дикторларыбыз Фәридә Курбангалиева, Лия Гилдиева, Ринат Сиддиков, Максим Шәрәфетдинов, Дмитрий Нестеровның шаян җырлы чыгышы тамаша залын тагын да җанландырып җибәрде. Халык тамашадан бик канәгать булып таралды. Тик бер төркем башкортлар гына булай диделәр:
концерт бик охшаны, мына тик мына әле күпердең бер якына хырынырак булды. Нисен дигәндә башкортлар берәү генә
бер генә
номер бирделәр башкортларга.
Марат Шәрифов башкортстан.
Ну башкортстандан, без мин уйлаган башкортлар, настоящий башкортлар, яжалар, курай уйнаулар. Башкортстан нимә? Ат менән табу и курай уйнау. Отшымны курайдың бір исманы, бір номерін бергенде, бек хайат болар еді.
Мен де Башкортстандан, Әбиелі районнан, как раз бидің Әбиелі районнан, Римма Амангелдина ер еланы, ерлары бек оқшаны. Несек көйтем, дұтлық. Татардар менән башкорттар электән дұт бұдылар. Хәдер дә шул дұтлық давам итә.
Давам итә, но шу, шулайда мына бір ауышын сұрап кетті шолын. Шуға мен айтам, мына көрек, бір икес номер дегелер бик яқшы олар енді мына.
Казан ансамбле, бөтен шит ел танысыларын бик яқшы башқардылар. Шулар башқырт биелерін де бик яқшы етіп биелер, бие олырлары деп ойлайым. Келешекте шуны еске тұтырсыз. Былай бик ұшады, концерт бик яқшы болды, бик мотор. Аннан мына теге Евровидениеге алынган кызларыбыз татар шаярласалар, тагы да күңеллерәк булыр.
Яхшы, рәхмәт, бик зур.
Сіз тамашачылар фикрін ішіттігіз. Шулай етіп Мәскеуде Кремльлер сарайында тағы бір зур тамаша узды. Наиля Фатихова башқарған «Бір күрішу үзі бір ғымыр» деген жер бұ тамашаның іштәлігіне бік туры келді. Мәскеулерден Қазан, Уфаларға қадар біздің жерлер болды бір көпір. Соғын оларға түзмек «Бір күрішу үзі, бір күрішу үзі бір ғымыр». Назифа Каримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Соңгы хәбәрләрдән соң Азатлыкта сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Хәзер микрофон алдында Ландыш Харасы бар. Салымнардан качудагы айыпланган 2009 елда үлгән адвокат Сергей Магнитскийның якыннары юристка карата җинаятьнең ябылуын шикаять итәргә җыена. Бүген тикшерү комитеты Магнитскийга карата җинаятьнең ябуларын әйтте. Алар юристны сак астына озату нигезле булган, аларга төрмәдән бернинди басым ясалмаган һәм газаплаулар кулланылмаганын әйтте. Сурия хөкүмәте президент Башар Асадка каршы торган гасиянчыларны химик корал куллануда гаепле. Бүген дәүләт массы белән мәгълүмат чаралары Алеппога гасиянчылар тарафыннан оештырылган ракета хәҗүмендә химик матдәләр булуын хәбәр итте. Алар шулай ук тыныч халык арасыннан 15 кешенең үлүен әйтә. Химик корал куллануда Димәшек оппозиционерларны беренче тапкыр гаепләде. Рим папасы Франциск бүген рәсми рәвештә Рим католик чиркәве башлыгы вазифаларына кереште. Узган атнада сайланган Аргентиндан 76 яшьлек кардинал Хорхе Марио Берголио 266-нчы понтифик булды. Аның вазифага керешү тантанасы уңайына Ватикандагы Изге Петр чиркәве каршындагы мәйданда дистәләгән мең кеше җыелды. Шулай ук бу чарага кайбер ил җитәкчеләре дә килгән иде. Яңа папа бүген чыгыш ясап, нигездә халык алдындагы җаваплылыкка басым ясады. Русиядә бала хуклары өчен җаваплы Павел Астахов Мәскәүдә Америка илчесе Майкл Макфел белән очрашуда Русиядә насрамага алынган Максим Кузьминның үлеме турында сөйләшергә җыена. Билгеле булганча, Эктор бүлгесе прокуроры Бобби Бланд насрамага алынып соңрак үлгән баланың үги әтиенесе Эллен һәм Лора Шаттога җинаять эше ачылмаячагын әйтте. Медицина тикшерүен уздырган табиблар малай бәхетсез очрак сәбәпле үлгән дигән нәтиҗәгә килгән. 2012 елны Татарстанда террорчылык һәм экстремизмга бәйле 20 җинаять эше ачылган. Бу хакта прокуратура вәкилләре һәм эчке эшләр министрлыгының экстремизмга каршы тору үзәге республика депутатларына хисап тоткандай әйтте. Узган елны экстремистик һәм террорга бәйле 27 очрак теркәлгән, аларның 20-сенә җинаять эше кузгатылган. Алар арасында 14 радикал ислам тарафдарларына, 13 формаль булмаган яшьләр хәрәкәте вәкилләренә. Экстремистик өлкәдәге җинаятьләр өчен 8 кеше җинаять җаваплылыгына тартылган. Бүген Россия президенты Владимир Путин Қазанға келді. Путинні қаваланда Татарстан президенті Рәстәм Миниханов қаршы алды. Путин бірінші боларақ универсиадыға деп тізілуші су спорты қырылмаларын қорады. Сонан соң Россия президенті тізіліп ятушы 45 мың кішіге есепленген Қазан арена футбол стадионда болды. Бүгін стадион жетекшісі Рифхат Миннахметов қырылманы қолданышқа 9 майда тапшырға планлаштыруларын айтты. Қазір анда ішілер ісмені дабара. Келешекте стадион майданшығында Рубин футбол бол тақымы тарихына һәм универсиада қырылмалары түсүчләренә музей булдырылачак. Шулай ук Путин Казанда гимнастика үзәге һәм теннис академиясында булды. Теннис академиясы бинасына кергәндә Путинны Россия теннис федерациясы башлыгы Шамил Тарпишев каршы алды. Россия президентына 8 ябык һәм 18 ачык теннис кортын үз ишен алган академияның схемасы күрсәтелде. Академияны караганнан соң барысы да Россия президенты каршындагы физик культура һәм спорт шурасы утырышына китте.
Владимир Путинның Қазанға сәфәрінен видео һәм қысқа хәбәрләр Азатлықның интернеттағы сәхифәсендә бар. Хөрмәтле тыңлаучылар, безнең адресыбыз azatlik.org. Хәбәрләрнең қысқачасы белән Ландыш Харасова булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Азатлықта Башқұртстан яңалықлары. Әтеш ауылында ана кешенең үз кызын агулап үтерүе бөтен республиканы тетрәндерде. Бу һәм башка яңалыклар белән Рәмзи Табулеев.
Үфле сираттагы җинаять эше ачыкланды. 15 мартта башкаланың урамдарының берсендә 34 яшьлек ирде сәнсеп үлтергәннәр. Ошо җинаятьтә кылуда шикләп 28 яшьлек егет кулга алынды. Ачыклануынча ул йорт алдында торган бер төркем егеттәр уның мусулман булуыннан көлә дип уйлаган. кибетке барып басақ хатып алғанда 34 яшлык ирде сәнсе бүлтерген. Енеет ишин тикшерү дәвам итә. Егетте психиатрлар тикшерәсәк дип хәбәр иттеләр тәфтиш комитетыннан. Өфелә төзелүсе үс катлык бина имерлеп төште. Һәлак булучылар һәм ярахатланучылар турында хәбәр ителмәй. Гадәттән тыш хәлдең төп сәбәбе төзелеш барышында тиешле технологияларды бузу. Шаһитларның береһе Илмар Туктаров.
С 9 из 10, наверное, начало потихонечку рушиться, перекрытия друг на друга складываться. А часов 12 уже полностью половина здания сложилась, то есть уже грохот такой стоял, сигнализация сработали.
Бинаны Башкортостан ширкаты менен бергә Төркиянең Милана фирмасы төзей. Улар билдәле хәбәрселәр менән аралашудан баш тарта. Әмма күрше объектта эшләгән төзүчеләр әйтүенсә, төзелеш вакытында тиешле технологияларды бозу ошондай фаҗигага килтергән. Башкортостан кышы шартларында бетонды йылыту кирәклеге турында төрек төзүчеләренең белмәүле ихтимал. Язгы тәүге йылы көндә үк миллион сумдар халынган бина куелып төште.
Сырость, бетон и нарушение технологий. О чем может еще больше? Другого быть не может. И мы же все экономим. Вот она экономика и вылазит. Экономика.
Төзелеш компанияһы вәкилләре авария булган көндә эшләнгән эштәрҙе ҡабул итеп алырға тейеш булған фирма вәкиле.
Закончили общие работы, должны были мы сегодня поехать принимать объект. Когда идет период оттаивания, надо подождать дней 12, не трогать опаловку. Они взяли три этажа, говорят, сразу разобрали. Сразу разобрали три этажа.
Ғәдәттән тыш хәлләр идаралыгының хәбәр итүләренсә, автомобильләр һәм кешеләр күп йөрегән урында бина емерелгәндә һәлак булучылар юк. Чөнки бу хәл кисен булган. Төркия төзүчеләренә хәзер дәгъвалар етерлек. Республиканың коткару хезмәтеннән Денис Князев.
Подрядная организация, которая проводила работы по устройству монолита, чуть раньше сняла опалубку и конструктор не выдержал. Сегодня собиралась комиссия, приглашали мы специалистов башнестроя, управления капитального строительства, администрации города. Точная причина будет известна чуть позже.
Әле бинаны тулыһынса үтү башланды. Күрелгән зыян күләме дә исәпләнә. Халыкара саммиттар оештыру тәҗрибәһен өйрәнү өчен Башкортстан вәкилләре ЮАРга юлланды. Республика хөкүмәтеннән хәбәр итүләренсә, премьер-министр урынбасары Салават Сәгитов һәм Өфөлә ШОСАМ БРИКС саммиттарын үткәрүгә шарттар тудыру буенча проекттарда яклау төркеме итәксеһе Руслан Мирсаяпов Россия делегацияһының Дурбан ҡалаһына сәфәрен әҙерләү буенча төркемгә инде. Уның сиктәрендә БРИКС саммитын оештыручылар менән осрашу ҡарала. Башкортостанда ШОСАМ БРИКС илдәре саммиттары 2015 йылда үтәсәк.
Азатлык радиосы Уфа.
Федоровка районындагы гадәттән тыш хәл турында. Бында берәсә мунсага индереп 6 яшьлек балаһын буып үлтергәйне. Бүген килеп асыклануынса, йырткыс әсә хат язып калдырган булган. Катил катын иренә язган хатында агуланганнан тере калган кискәй кызының нисек ян кыюы турында бәян иткән. Федоровка районындагы мунсаларның береһеннән бар дөньяга яр алып илаган бала тавышы ишетелә. Әмма әсә кеше кызының эсе бардан да сигүенә кайгырмай. Ул киреһенсә кайнар мейс ташына тагыла ниндәйдер химик мәддә һибә. Бар республиканы тетрәндергән был котус хәл Әтәс авылында теркәлде. Үкенескә каршы 6 яшьлек Альбинаны коткарырга һуң була. Авылда яшәүчеләр һөйләй.
Котус кыш бүтенде яхшы мыни? Бала жалкы бүтен. Ул шакыргадан кәсе белә шунда бит булган инде ул.
Федордан барып, йөрәк тарып каткан ди ул.
Кали ул мы нәрсә?
Әй. Җитеп алакын мунчадан табып барганнар ди. Милиция алырга кергәндә.
Кызы үлем менән көрәшкән вакытта атай кеше тәмле йокыга талган була. Уны хатта гаилә агызларының төне буе мунсанан сыкмаула уятмай. Ә бул мәлдә канһыҙ йөрәкле әсә ауыр хәлдә яткан балаһын үҙ ҡулдары менән бауып үлтереп ҡуя. Һәр хәлдә иренә ҡалдырған хушлашыу хатында ул был турала интекләп яҙа. Күңелен йәшел йылан менән йыуатҡан атай кеше оло ҡайғының сәбәбен ҡатынының кредиттарын ҡайтара алмауына бәйләй. Өйләнешкәнгә тиклем хужабикә банктан ҙур ғына сумма аҡса алып өлгөрә. Әммә һуңынан бала туғас, уның бурысын ваҡытында ҡайтарыу мөмкинлеге булмай. Шул арҡала ғаиләлә ыҙғыштар ҙа йыш ҡуба. Ә бер туҡтауһыҙ килеп торған хаттар ир менән ҡатынды сығырынан сығара. Ауылда йәшәүсе Вәли Вәлиев.
Конкретно әйтмәй бит ул бик. Өндәшкәне юҡ, меткәне юҡ. Просто уртатылар, уртатылар, әндәшкәне бар. Өрштәмекіндей. Ну, башқа білмеймін де аны.
Бұл ғайләнің еш қана көңіл асырға яратуы ауылда бір кім ғаләсер болмай. Тап, шуның үсінде тейшілі тәрбия бермеген әсе бірнесе тапқыр административ яуаплылыққа тарттырыла. Ә атай кеше қатынын тұқмаған үсін мәхкеме тарафынан хүкім етілі. Үлкендердің ебірләуіне түзе алмай, ең бірінсі үлкен қыздары приютқа қаса. Әмі қазір 6 яшлік Альбинаға апаһының артынан ерге Хуң индети балалар бақсаһы мөдире Флюзе Мөхәммәтшина.
Сүзләр бары инде ул. Ну, алай артык менән әнисен алай эше бергәнен күрмәдем үзен. Нәрсә әйтсәң дә тыңлап килдем. Ремонт вакытларында сәҗик ремонтларга райтларын чакырып, аталарын, әниләрен ул вакытта да йөрде ул. Ондай икән дип, ондай хәлләр дип бер дә уйламадык.
Кызның әсәһе авыр хәлдә район дәваханасына озатыла. Иртәгәһенә ул исенә килеп, дөйем палатага алына. Әле бул фаҗига буенча җинаять эше кузгатылган. Тәфтиш органнары якын көннәрдә карар кабул итәсәк. Альбинаның үлемен алдан искәртергә булыр инде ди белгестәр. Әмма районның опека һәм попечительләр шураһы кайда караганда ни өчен яуаплы органнар бернинде дә сара күрмәгән. Һорау әлегә яуапсыз кала. Альбинаның фаҗигале үлеме бар авыл халкын тәрән кайгыга алган. Бул безнең өчен авыр югалту булды ди урында яшәүчеләр. Рамзит Абулеев, Азатлык радиосы, Өфе.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
кайтты. Баймакта урыс православ чиркәве янган.
Борай районында республика прокуроры Сергей Хуртни.
Гарәсәттә Яңавылдан Карман дәүләт электростанциясы.
Башкортстанда әзерләнеп, Чиләбе өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларны.
Башкортстан хәбәрләре һәр көн Азатлык дулкыннарында.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Узган атнада булган зур бер вакыйга игътибарсыз калды кебек. 13 мартта татар Википедиясы 30 000 мәкалә шигин узды. Әлеге шикне узуга Википедия махсус программа ярдәмендә Россия елгалары һәм Чуашстан торак пунктлары турында күпләп мәкаләләр язу нәтиҗәсендә иреште, дип яза Рашат Якупов. Әлеге программаларны язучы башкорт һәм чуваш Википедиялары активистлары ярдәмендә башкарылды. Нәтиҗәсе буларак татар Википедия Дисе Төрки Википедиялар арасында мәкаләләр саны буенча 5-нче урынга күтәрелде. Википедия проекты 2001 елның 15 гыйнварыннан ирекле универсаль интернет энциклопедия буларак эшли башлый. Монда автор һәр кем була ала. 2002 елда Вики технологиясен куллана башлагач, Википедия киң тарала бара. Төрле телләрдә бу энциклопедия бүлекләре ачыла башлый. Телләр бүлекләре арасында иң зуры инглиз Википедиясе 4 миллионнан артык мәкалә баранды. Рус Википедиясендә мәкаләләр саны 900 меңнән арткан. Википедияның татар бүлеге 2003 елның 15 сентябрендә ачыла. Башта ул тулысынча латин әлифбалы булса, 2009 елның языннан башлап татар Википедиясе актив рәвештә кирилл әлифбасын куллана башлый һәм зур популярлык яулый. 2009-10-11 елларның Татнет йолдызлары бәйгесендә татар Википедиясе туган тел һәм фән һәм Гариф номинацияләрендә беренче урын яулый. 2011 елда проект Белем җәүһәрләре интернет проектлар бәйгесендә беренче урын алып, җәүһәр исеменә лаек була. Татар Википедиясе катнашучылары бу юбилей белән барлык татар җәмәгатьчелеген тәбрикли һәм актив рәвештә татар Википедиясе эшчәнлегенә кушылырга чакыра дип яза аның җаваплы администраторы Рашат Якупов. Википедиягә зур өлеш кертүчеләр арасында Азатлык радиосы да бар, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык сәхифәсендә Азатлыкта Википедия дип аталган яңа шәлкем эшлим. Бу шәлкемдә татар Википедиясендә дөнья күргән я күрәчәк кызыклы язмалар урын алып тора. Әлеге проект белән Азатлык радиосы татар Википедиясен үстерү, аңа игътибар җәлеп итү һәм бу эштә катнашкан фидакар егет-кызларга теләктәшлек белдерүне максат итеп куя. Татар телендә ирекле энциклопедия татар Википедиясен үстерү өчен сез дә кушыла аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Хәмитебез итегез нише кушылу кагыйдәләрен Азатлыкның интернеттагы сәхифәсенә кирип карый аласыз. Безнең адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 17 апрель Татарстан мөселманнары корылтайы үтәчәк. Анда яңа мөфти сайланыр дип көтелә. Хәзер мөфти вазифаларын башкаручы Тынычлык мәчете имамы Камил Сәмигуллин бу урынга төп дәгъвачы санала. Кол Шәриф мәчете архитектура комплексын иҗат итүчеләр
кешеләрнең берсе мәчетнең ул чактагы имамы, соңрак мәчеттән читләштерелгән Зөфәр Галиуллин Азатлык радиосы белән мөфти булар дип фаразланган Камил Сәмиуллин турында фикерләре белән уртаклашты һәм Илдус Фәиз мөфти булып торган чорга нәтиҗә ясады. Аның белән Ленар Мөхәммәдиев сөйләште.
Зөфәр хәзрәт, менә 28 яшьлек Камил Сәмиуллинны лаеклы кандидат дип саныйсыз мөфти вазифасына? Менә бүген көндә
лаеклы дип саныйм, чөнки аны башта бит күрсәтелгәннәр янда Байзит дие берсе, берсе Саматов, Мухаммедшин, аннары Мансур хәзрәт, Рганов. Менә аларны ошол кандидатураларны караганда иң лаеклысы Шымалай, чөнки тегеләре начар малайлар түгел, менә бөтенесе яхшы малайлар. Ләкин администратор буларак бик яхшы малайлар. Әгәр дә администратор кирәк булса, Татарстанга иң яхшы Мансур хәзрәт булар иде. Ә инде мөфти дәрәҗәсендә булса, белем ягыннан, дини белем ягыннан бу иң яхшы кандидатура бу Камил.
Аны бит төрле татар исламына каршы булган теге туры килмәгән дини карашлары белән укыталар инде. Бу хәлләр дөрес саныйсызмы? Бу шуннан да шуның карашлары шундый икән.
Юк, беренчедән яшьтиләр, менә ул бит яшьлегем җитешмәгән якты, менә 18 яшьлек малайларны армияга алып, автоматта тутырып, илен сакларга җибәрәбез, курыкмыйбыз. Автоматта тутырабыз, танкларга утыртабыз. 18 яшьлек малайларга да шундый вазифа бирергә курыкмыйбыз. Аны 28 яшьлек малайга эшләргә, шундый эш бирергә куркырга тиеш әлебез. Бу беренчедән. Икенчедән, әгәр дә иң яхшы мөфтиләрне Талгат Таҗиддин әле сәйтсәләр дә, ул да шул 20-30 яшькә кадәр инде мөфти булды. Һәм бер-бер нәрсә генә әйтсәләр дә, иң яхшы мөфти булып ул торды һәм тора. Менә бу икенчедән. Шул кадәр яшьлектән куркырга кирәк түгел. Аны мина Төркиядә укыган, Таранҗида укыган, Таранҗида укыган диләр, остазы Төркиядә икән диләр. Беренчедән, остазы булу инде бу бик зур әйбер. Менә Абу Ханифаларны алыгыз, башка безнең имам Маликларны алыгыз, бөтенесе дә остазда укыган. Коръан Каримдә Аллаһ Тагала кешеләргә бөтен кешегә дип уктым илаһи җибәрмәгән. Пәйгамбер аркылы җибәргән, ягъни укытучы аркылы җибәргән, ягъни остаз аркылы җибәргән. Шуңа күрә остазлы кешедән куркырга кирәк түгел, хәтта шундый бер мәкал бар инде, мен хадис дип әйтмим, аны мәкал дә бар. Остазсы шәкертне шайтан булыр дип саный, чөнки динне китаптан укып булмый. Менә бүгенге көндәге бәлә динне китаптан укырга тырышу. Остазсыз укырга тырышу. Теге махсус уку йортларында укылучы, иләрендә китаптан, теге китаптан, бу китаптан укырга тырышу, мәхшәл нәтиҗәләргә китерә. Әгәр дә малайның остазы бар икән, бу инде бик яхшы дигән сүз. Бу укыган дигән сүз, аның ниндидер нигезе бар дигән сүз. Һәм икенче якта бар, бер остаздан икенче остазга күчерергә була, өченче остазга күчерергә була. Остазлар бик күп булырга тиеш, ләкин үземнең бер остазым булуда бер бура бер начар әйбер түгел. Шуңа күрә моннан куркырга кирәкми. Аннары нинди Татарстанга хас булмаган ниләрдә, мәсәлән, аны суфишлыкта әйтмиләр. Суфишлыкның ике төрлесе бар, хак суфилар бар. Мен аларга гел әйтәм, әгәр дә суфиларны суга башлаган кешеләргә, мен гел нәрсә дип әйтәм, сезнең әйтәм, имам Газали шикелле бер бит яздыгыз, аннары аны турында сүз сөйләгез, суфилар турында. Сади турында бер юл яздыгыз, Сади кебек бер дүрт юл яздыгыз, аннары аларны критиковать итегез. Или Руми шикелле яздыгыз, или безнең Каюм Насрыйларда шул ук тегенидә тарихатта торган Мәүлә Кылыйлар шикелле дүрт юл яздыгыз, аннары менә Кыл Шарифләрне. Алар да суфишлыкны бик яхшы белгәннәр. Алар шикелле дүрт юл язсыннар, аннары аларны сүгеп язсыннар. Хәтта Габдулла Тукай да суфишларны сүкмәгән. Аның да менә ниндидер, аны да бер яктан суфишлык тәгълиматы белән яшәгән кеше дип әйтергә була. Шуңа күрә моннан куркасы юк, ул безнең җирдә бар әйбер, ул остазны әйбер. Менә ул бит нәрсә дип әйтәсем киләм идем, Ислам динендә менә тормышта бит кайсы бер кеше 10 кило күтәрә ала, кайсы бер кеше 20 кило күтәрә ала, кайсы бер кеше 100 кило күтәрә ала. Менә 10 кило күтәрә алган кеше 20 кило күтәрә алган кешедән килеп йөрмәс иде. Менә кайсы бер кеше даим зикрда утыра ала, даим дин белән яши ала. Аларның бит суфиларның сүзләре нинди? Кулын эшкә йөрәгем Аллаһка әлегә. Безнең тәгълиматлар буенча инде. Кулын эшкә йөрәгем Аллаһта әлегә. Әгәр дә кеше шулай итеп яши ала икән, аны бит мин аның өчен сүгергә кирәк түгел. Шуңа күрә менә без күп вакытта дошманлашырга яратабыз, аңламыйча. Тагын бер кызыклы бар. Нәрсәдән куркалар? Алар суфилыктан куркмыйлар. Милли азатлык хәрәкәтенең башында һәр вакытта суфилар булган. Шамилны алыгыз, Батыр шаларны алыгыз. Алар бөтенесе шул суфи тарихаты белән яшәгәннәр. Ягъни зикр белән, Аллаһ Таалан сүзе белән яшәгәннәр.
Хәзерге вакытта Татарстанда ислам вазгыяте бераз киренке бит инде. Бу яш имам аның бернинди йогынтысы юк диярлек.
Сәр абый, ул ничек киренкелекне төшере алыр микән Татарстанда? Монда каршылыклар күп бит инде.
Ничек айласын, моны бер киренкелекне административ юл белән төшереп булмый. Мәсәләдә дә менә бу киренкелек барлыкка килде. Илдус Саизның килгәнче административ юл килде ул. Менә без аңа нәрсә үтеп каршы чыктык. Без аңа үтеп каршы чыктык. Безнең кандидатураларыбызны куйды. Һәм ул административ юл белән безнең бөтен кандидатураларны алып ташлады. Ул безгә берәр сүз бирмәде. Ә менә монда без мин үземнең кандидатурамны куймыйм, чөнки бу малайга мин ышанам. Менә шул административ юл белән барып кына булмый. Дин – это не сила власти, а сила духа. Менә дин ул ни белән хакимиятнең көче түгел, ул рухи көч. Өшел рухи кишіні алып бар алса, рухи яқтан қалықтың тарта алса өзіне, иншалла бітімесіне жақшы болар. Өзінің ішін Илдус Саиз хәр уақытта да хүкіметке тапшырды. Өзі бір нәрсе ішлемеді ол. Өшел ол қылшарит мәшті проблемасы неме, өзі шешмеді, администрацияға шешілге берді. Хүкімет аны шешілге, хүкімет аны шешілге тиеш түгіл, аны ФСБ шешілге тиеш түгіл, аны АМОН шешілге тиеш түгіл, аны Илдус Саиз һәм біз имамлар өзіміз шешілге тиеш едік. Қазы шешілге тиеш едік. Бүгін күнде қызғанышқа қарсы Татарстанда қазы да жоқ. Шулық Фаиз Рахманистар мәселесін. Ол бетінде балаларны әнелерінен тартып алырға, алып кетірге тиеш түгіл. Хүкімет не істесін? Хүкіметке шундай вазифа берділәр, хүкімет істеді. Аны бит Фаиз өзі барып істерге тиеш еді. Бір тапқыр барып, екі тапқыр барып, үш тапқыр, он тапқыр барып мәселені шешірге тиеш еді. Ихлас мәшті мәселесін. Аны бит Фаиз өзі барып шешірге тиеш еді. Рас проблема бар екен. Біз не сәйін мәфтият тұтамыз сол? Ашап, ішіп, семіріп яшайсыңдар үшін ме? Жоқ, мәселені шешірлер үшін. Біз бет енді міне Татарстанда яшаймыз екен. Мен әгіл айтам, егер де ғайләңде 10 бала бар екен, олардың 10 түрлі, онысының 10 түрлі характері бар. Яқшысы бар. Яманлық ұштап қайтқандары бар. Түрлі характерді. Лекен біз бет әлмен түрлі, сен қылқың ұшамай деп көп шығармаймыз. Олар түзетірге тұрышамыз, нетірге тұрышамыз, бір сұлға бастырға тұрышамыз. Лашар мұ, яқшы мұ, олар біздің балаларымыз. Мен Татарстанда да вахабит деп сөйлеміз, сәлем деп сөйлеміз, түмен деп сөйлеміз. Олар біздің гражданлар. Аларны қинап отырып беруге керек не? Аларны дұрыс жолға бастыруға керек. Ә аның үшін мүфтият болуға тиіс. Міне мында мен тағы бір тапқа айтам. Мүфтият біздің бетінде бұл деген процессуалды құқықтың проблемасы, процессуалды құқық. Міне бетінде мүфтият, діни білімді мүфтият. Мен сол мүфтиятлардың ең әшәксіз үлді сөйлейді. Чөнки ол процессуалды құқықтың проблемасы, мүфти түгел. Міне мына бір нәрсе қар уақытта бұныға керек. Мүфтият, мүфти білен діни назараты ол бүгін бір түгел. Ә біз көп уақыттан бір әйбір етіп қараймыз.
Самиғолина бейінде Фәйзінің дәуамышты деп қарайлар, оның үшін дәуам етіп шейіп қарайлар. Болайша шул хәл қабатланмасын ұсын мен Фәйз болғанда қазір шул бар әшін?
Фәйзінің үшін тілесең де қабатлап болмайды. Чөнки мен яшын батырын түгел, аның үшін қабатлап болмай. Чөнки ул эшләмәде. Эшләгән кешенең үшін қабатлап була. Ә эшләмәгән кешенең үшін қабатлап булмас өчен эшләмәскә кирәк. Мен шулда үшін бір нәрсе қабатламай. Бұл егіт, мен өзі ғана бір нәрсе істеймін. Бір түрлі біз мұны біз ойлаймыз, бір кіші келеді, бүтін дүниені өзгертеді. Мен істемеген кіші дүниені өзгертті. Әгер де ол істесе, ол өзі ғана істей алмай. Ал ең бірінші ретте өзі жанына жақсы команда жіберу керек. Өзінің фикірдестерін жіберу керек. Егер де фикірдестері болса, һәм бүтінесін өзі істей, һәм кішіні істете білсе, мен сол уақытта іш бараша. Бірінші нәрсе істеуге керек, өзіміздің жерлікке дәйләнергә кирәк. Ягъни безнең үзебезнең олуг алимнарыбыз бар. Аларның тәгълиматлары бар. Без шу тәгълиматларны барлап, шу үзебезнең жерлеккә дәйләнергә кирәк. Бу традицион ислам түгел. Бу ислам. Ан традицион дип әйтергә кирәкме? Бу ислам. Безнең бабаларыбыз, безнең зур галимнарыбыз, шәһәр мәҗәниләребез исламда булганнар. Без шу исламга безнең бүгенге беренче ратта шуңа бәйләнергә кирәк, аларны барларга кирәк. Һәм аларның тәгълиматын, бөтен дөнья тәгълиматын китерергә кирәк. Бөтен дөньяга аларның тәгълиматын бүләк итәргә кирәк. Бүген без аны үзебез яшереп кенә ятабыз түгел, үзебез дә белмибез. Менә иң беренче ратта шуны күтәрергә кирәк. Икенче ратта укыту мәсьәләсен эшләргә кирәк. Менә безнең мәдрәсәләрдә, мәдрәсәләребезне алсак, Ислам университетын алсак, без әз татарлар укый. Менә һәрбер мөхтәсибне эшкә җигергә кирәк. Бүген көндә мөхтәсибләр бер нәрсә эшләми дип әйтсәм була күбесе. Бөтен мөхтәсиб җавап бирергә тиеш. Беренчедән укыту өчен. Чөнки гыйлем алмыйчыбыз бер нәрсә эшли алмый. Иң беренче гыйлем булырга тиеш. Onlar administratif tegini bulga, yollar bulga deyir. Başoğa her bir, mülasa takdir etirin, her bir mıqtasi yılına iki studentini İslam Üniversitesi'ne, Muhammediye Medresesi'ne mühendiyem hazırlayıp şiverge deyir. Eğer de o iki student hazırlayıp şiverge almayken, iki şakit hazırlayıp şiverge almayken, işte bu travlanda. Mesleksi olan da alın bir birinci işi. Mesul, özümüzün şakitlerimizin uktu, özümüzün arabızdan galimlerini tuturu. Ve ulaydırlarını karara kirek. Onda kara sayfırlar bir kut. Bir anları yüzün yanına iten bir fikirdeşlerini yerine kirek. İn kirek kışı kazı. Bu bir zor problem var. Mesul Kılçarit Meşidinde problemi gelip çıkkaş. Kazı ikisinin iki imamını alar, ikisi de imam. Ramil Hazret de imam. Lüstayiz de imamı. İkisinin bir stel altına oturtup, karşılarına Kur'an koyup şişirgeti işe. Bana kazı işlergeti işe. Lindigine problemi gelip çıksan, şu İhlas Meşidi problemi gelip çıktı mı? Hazır Asmanlılar problemi gelip çıktı mı? Bu meselelerini kazı şişirgeti. Tuyda tamada bulup yerine kirek ne? Ben bunu gülüyorum. Uzunca meşru kazı bulmuş. Bulma bir mesele. Müftigine tarpa almayın. Kazı hiç şiksiz kirek bizim kaziyatlar. Benim güne, uzunca güne 150 mesele var. Değil mi? O meseleye bir cevap taba almayın. Ben kimden sorayım? Var ya tabalam altıgı. Dostlardan, tanışlardan ben kimden sorayım? Kiden kendim bilem. Halk kimden sorasın? Halk meşru şu anka etkilesek kimden sorap? Meşru ağızlığı gelip çıkar. Uzlagi de cevap birer, kaskazı da cevap birer, kaleni de cevap birer, tigani de cevap birer. Çünkü cevap alırlık azı yok. Beni bu meselelerini korunak gerek birinci şiratta. Buna kadar siyaz bulacak. İn birinci maturitik siyaz ütkereye gerek. Nerseye maturitik siyaz ütkereye gerek, biz bir şitrikli vakit kalaga biz. Çünkü Rimski papın usaylılar. Karan işi kutlandı başlıyorlar. Karan indik derecede işliyorlar. Biz bir şey bulsun mu? Ben şu an kadar bu siyazını bir maturitik kereye gerek. Buna Klasa kaysı babaydan sonra kızı geçen mindi siyazına kildi gezdik. Mefki saylam siyazına kildi gezdik. Mefki saylam siyazını diyen siyaz tedirette bulmuş. Müslümanlar siyazdı bula. Şu Müslümanlar siyazında dünya nezaretinin reisi saylama. Bu orakmanın yani üyüştürü meselesinde şu Müslümanlar siyazının üyüştürü meselesinde bana paralar dünya nezaretinin reisi saylarına. Hem reis saylanlar Ali müftiyi itip ihval iteler. Müftiyi derece ol, dozunistu ol. Bu vazifatı ol, bu derece. Sonra müfti saylanmıyor. Müfti bilgileme, bunun dersleri gerek. Çünkü bu oyun istu ol. Eten mi, pritsel duhumunu problem itip klasik mi saylara gerek? İyi akşı pritsel duhumunu problem şey mi itip saylara gerek? Ne diyeyim bula? Hele ki müfti bul almıyor. Ne sonra bizim feyizde Pritsel duhumlu problemi bulup azaplanıp kaladı, işin tığına bana fikirtip. Uzun bir nefes işlemişi. Lakin müfti bulalmadı. Müfti bir tül derece. Müftinin sözü türgetiyiz. Ul fethne bire. Bu meselelerini şişmişi bulmuş. Son kola min bu yiğitini başar işler dedim. Lakin onun yanında burada diyiz fikirdeşler. Fikirdeşler bulmasa, cigir birge işlemeseler, bulmay. Bütünüse işten kaçıp birse, bulmay. Bugün kunda bizim Tatarstan'da İslam menşul işten kaçıp yürüyüşler. Benim karaptıram kaysığına nime barıp tutunsam da kaysığına strukturu garip etkinde. Ne tersi yıklap tekinler. Olay bulmayın. Kalık noktara kerek, televizyonda şıra kerek, propaganda kerek, dağvat kerek, almatırga kerek. Menşul.
Bu yaş müftini tege olarak onun konkurentları, kandidatları Tatarstan ümmetindeki tege aburuylu imamlar, hazretler ona aşağı bitirmesler misin? Şulay yaş an birini поддержкасы юк дегендей.
Аша бетермәсләр. Чөнки мин Олы имамнар белән чаштым икән. Без Бахарскийлар. Мен үземне Бахарскийлар исемендә әйтәм. Мен Абдулла хәзрәт исемендә әйтәм. Абдулла хәзрәт нәрсә сүзе булай булды. Күрсәтелгән кандидатлардан иң яхшысы диде. Һәм Абдулла хәзрәт тәүзенең кандидатурасын куймый. Мин дә үземнең кандидатурамны куймыйм. Шуңа күрә без куймагач без риза. Әгәр дә без риза булмасак, Илдус Фәйзгә риза була. Без куйган булыр идек. Әгәр без Абдулла хәзрәткә куймыйм, мин дә куймыйм. İdris Hazretleri takvimi diye ettiğinde başkalar da Tamil Hazretleri'ni bilmiyorum. Belki geografi yani Tamil Hazretleri'nin bir sözü var. Geografi için kuyuyor ya mümkün mü değil? Yani bizim yine kalmazsın şimdi gel şekildeydi. Ben son kadar şunu diyebilirim. Aşağıda aşağıda Bukharskiler aşağıda bilmez. Çünkü biz bu müftiyat için bizim yüreğe biz ayrı uçağı orta bile benim Bukharskiler isimliyken. Biz bütün bizim Bukharskiler diyoruz. Bukharskiler'in birinci şakırtlar bütünlüğümüz. Bu bir müftiyatını biz çizdik. Bu мүфтиятны без түзүлөт. Бүгүн мен үчүн түзүлөт. Татарстан убакта билгиле болгон чаты суверенитет алдын туайы дөлөтчүлүк жүргүзүлгөн убактылары мен ушул өзүбүздүн дөлөтчүлүгүбүздө өзүбүздүн мүфтиятыбыз болгон тийиши. Биз аны шуну үчүн түзүлөт. Яны биздин дөлөтүбүз күчтүү болсун үчүн анын диний структурасы да болгон тийиши. Шуга көрө биздин бул мүфтият үчүн бир кирагыбыз ауырта.
Кол Шериф мәчетеннән читләштерелгән элекке имам Зөфәр Галиуллин 2011 елда дини хәрәкәт сәясәт турында өмет белән яши китабын чыгарды. Зөфәр Галиуллин Тукай бүләге алган беренче татар имамы. Аның белән Элинар Мөхәммәдиев сөйләште. Сез диния нәзарәте пленумында расланган 3 рәсми намзәтнең кайсысын Татарстан мөфтие булырга лаеклы дип саныйсыз, хөрмәтле тыңлаучылар? Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә тавыш бирү бара. Аны сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсенә кереп карый аласыз һәм үз тавышыгызны бирә аласыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlyk.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ул Сукырмаш булды. Сау булыгыз. Thank you.